Naannoo Oromiyaa godina Qeellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee keessa jiraataa ta'uu isaanii namni dubbataniif sababa nageenya koofan sodaadhaa jechuudhaan maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan obboleessi isaanii waajjira poolisii aanaa keessatti akka hidhamanii jiranii fi erga hidhamanii torban tokko ta'uu isaanii dubbatan sababa itti hidhaman jedhaniifis akkasitti ibsu.
Mana barumsaa Arsul Laaloo kan jedhamurraa obboleessa kooti kan hidhame barsiisaan tokko gaafa 24 gaaffii miindaa gaafatanii miindaan nurraa ciraa jira miindaan nuuf adeemu kan jedhu gaaffii gaafannaa ammaaf gaaffii na gaafatan jechuudhaan barsiisota kana qabanii nu duraa jiran.
Eenyu kan hidhe eessatti dhaan?
Waajjira poolisii aanaa Laaloo Qilee irratti dhaan humnootu mana geenyaatu qabeedha.
Nama meeqa ta'u kan hidhamanii jiran amma obboleessa keessan malee?
Obboleessa kiyyaa wajjin nama 24.
Mana murtiitti dhiyaataniiru?
Lakki waan takkatii hin jiru namni dubbise illee hin jiru.
Barsiisaan biraa maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan barsiisotni 20 ol ta'an kan hidhaman miindaa guutuu argachuun mirga keenya jechuu isaaniitiin jechuun ibsanii jiru.
Gaaffii mirgaa keenya miindaa nyaannu jisaa ture hamma bara kanaatti. Inni 2013 maaddii biyyaalessaa kan jedhama tokko haa ta'u misooma biyyaati jennee tamannee kun kanaan utuu jiru 2014 immoo waajjira paartii badhaadhinaa godinaa ijaarama jedhanii parsantii 100 ammas utuu haalli qaala'insaa nutti ulfaatu utuu humnaa ol jireenyi nutti ulfaatee jiru utuu beekanii utuu iyyannoo humnaa nurraa kutan. 2015 kan ammoo ijaarsa waajjira aadaa kan godina Qeellem Wallaggaa atu ijaarama kan jedhuun parsantii 100 ammas mindaa keessan irraa kuttanii kennuu qabdu waan jedhamu nuu kaasanii haalli jireenyaa nutti ulfaata. Jireenyi nuti amma keessa jiraachaa jiru baay'ee ulfaataadha. Qaala'insi baay'ee nutti cimeera. Kanaaf amma kana kennuu hin dandeenyu. Amma dandeenyu amma humna keenya kennina yeroo nuyi jennuun isaan kan isaan nuu kaasan parsantii 99.9 hin danda'amu 100 kana fee kan jedhu nuu kaasanii yeroo nuyi dinnutti immoo mindaa keenya ji'aan yeroon akka inni gad dhiifamne godhanii qabaniiti kan isaan booddee hambisaa turan guutuu nuu kaffalaa jennee gaafanne xalaadhaan barreeffaman isaan kana gidduutti maal godhanii waldaa barsiisota keenyaa hidhuu jalqaban jechuudha gaafa 24. Kana booddee maaliif akkas ta'a jennaan isin ajjeefnaa isiniinaa maaliif hin goona kan jiru dararrumnaa olii gaafa nutti baay'atu nuun barataadhaan muka baalatu hin jedhin mana barnootaa gad dhiifnee baan jechuudha sodaa lubbuu keenyaati. Barsiisonni hidhaman kun baay'inni isaanii 20 olii naannoo xiqqate naannoo manneen barnoota mana barnootaa jaarraati kan isaan qabaman.
Dhimma kanarratti deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Laaloo Qilee obbo Birhaanuu Gannatii sababaan itti barsiisonni hidhamaniif waan miindaa guutuu isaanii gaafataniif miti jedhu.
Ofii isaaniitii didaniin jedhe ofii isaaniitii dhufaniitu ofuma mana barumsaatti goolii uumanii jalqaba. Barataa barsiisuu didanii barataadhaan galii jedhanii barattoota daree keessatti dhiisanii galan. Barataa deebi'aa barsiisaa gaaffii keessan immoo karaa seera qabeessaan gaafadhaa kan jedhu kallattii kennee bulchaan jechuudha.
Tole.
Lakkinuun barbaachisu kan jedhu kaasanii jechuudha isaan immoo. Baruu barsiisuu dhaabuun immoo ijoollee dhaloota Oromoo ajjeesuu ta'a wanta ta'eef gabataa barnootaatti barataan deebi'ee barsiisaan immoo dhaqee barsiisuu kan jedhu kallattii kennaan lakkiidhanneen barsiifnu. Warri kun fedhii barsiisuu hin qabani kan jedhudha. Uggura barnoota irratti gaggeessuudhaan kan wal qabatu gaafa gorsanii gashiin adamu lakkii hin gallu hin gorfamnu kan jedhu kaasanii jechuudha.
Obbo Birhaanuun barsiisonni kunneen guyyaama qabamanii turan sana akka gadhiifaman gaafatamanii turanii ta'ullee isaan ba'uudhaaf fedhii hin agarsiisne rakkoo kana abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa wajjin ta'uudhaan hiikuudhaaf hojjetaa jirraa. Barsiisonni kunneenis bahanii akka gara hojii barsiisuu isaaniitti deebi'an gochuuf tattaaffii gochaa jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Sababa barsiisotni hidhamanii jiraniif manneen barnootaa ja'anittu barumsi kennamaa hin jiru jechuudhaan barsiisotaaf maatiin hidhamtootaa gaafanne kan dubbatanis ta'u obbo Birhaanuun garuu barnootni addaan hin cinne jechuudhaan haalanii jiru. Dhimma kanarratti waajjira barnootaa fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Qeellem Wallaggaa irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffii hin taasifne hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Nakkuu Malkaa Amboorraa.